Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit të 2018 të formohet asociacioni komunave me popullatë shumicë serbe. Derisa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar me ndaljen e ndihmave për palestinezët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian u janë bashkuar atyre amerikanë në dënimin e asaj që ata e kanë quajtur humbje e papranueshme e jetëve njerëzore në protestat në gjithë Iranin dhe kanë bërë thirrje Tehranit të lejojë që protestuesit paqësor lirisht të shprehin shqetësimet e tyre. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë ja kanë bërë këtë thirrje Teheranit pas vrasjes së 22 vetëve dhe arrestimit të mëtepërse 450 personave në 6 ditët e njëpasnjëshme të protestave në gjithë Iranin. Të drejtat të fundamentale, përfshirë lirinë të shprehurit dhe lirinë për të demonstruar, duhet të respektohen, ka thënë presidenti Macron. Këto deklarata nga liderët evropian u bënë një ditë pasi administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta shtojë çështjen e protestave në Iran para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë është kërcënuar për ta ndalur ndihmën për palestinezët, duke thënë se ata tashmë nuk janë të gatshëm për bisedime paqësore. Ne paguajmë për palestinezët të qindra miliona dollar në vit dhe nuk kemi falënderim apo respekt, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Kur palestinezët që tashmë nuk kanë vullnet për bisedime paqësore, përse ne duhet t'i bëjmë këto pagesa masive në të ardhmen, e ka shtruar pyetjen zoti Trump. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë autoritetin palestinez me më tepër se 300 milion dollar në vit për programet e Kombeve të Bashkuara në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës ku banojnë palestinezët. Presidenti amerikan Donald Trump dje është përgjigjur liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un, i cili është lavdëruar se ka pullën atomike në tavolinën e tij, duke ja tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara e kanë këmbëzën atomike më të madhe dhe shumë më të fortë. Lideri veri korean Kim Jong-un posa tha se pulla atomike është në tavolinën e tij gjatë gjithë kohës, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ju lutem, a mundet të dikush prej regjimit të tij të shterur dhe pa ushqim ta informoni atë se unë po ashtu e kam pullën atomike, që është shumë më e madhe dhe më e fuqishme se ajo në dorën e ti dhe se pulla ime funksionon. Gjatë të fjalimit të ti vjetor me rastin e vitit të ri, Kim Jong-un ka tërhequr vërejtjen për atë që aje ka quajtur buton bërthamor në tavolinin e ti dhe armatim për të cilin aje pretendoj se mund të arrij çdo kundë në Shtetet e Bashkuara, por tha se aje do të përdorta atë vetëm nëse siguria Penjanit është e kërcenuar. Ky është realitet e jo kërcenim, tha Kim. Korea Veriore ka shpallur se do të arrijojë të ashtu quajturën linjë të nxehtë të komunikimit në kalimin kufitar me Korenë Jugore, që është një shenjë më të ishme zbutjes së raporteve ndërmjet të dy rivalve. Radioja shtetërore veri koreane ka raportuar se do të ripërtrihet lidhja e komunikimit, e cila nuk ishte shfrytzuar prej vitit e 2016, për shkak të mospajtimit të ashpër lidhur me programin raketor balistik dhe atomik veri korean. Kjo lidhje pritet të rivendoset sot më vonë gjatë ditës në fshatin Panmunjom, në zonën e çmilitarizuar, ka raportuar agjencia Yonhap e Koreas Jugore. Besoj se kjo sinjalizon një lëvizje ka një ambient ku komunikimi do të jetë i mundshëm në çdo kohë, tha zëdhënësi i presidencës së Koreas Jugore, Yun Young Chan. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në lidhje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot që u botuan për të parën herë në vitin 2018, mësuam se trajtohet të çështja e krijimit të ushtrisë që konsiderohet si njëri nga prioritetet e qeverisë së Kosovës. Çka është karakteristika për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë dukje planin e qeverisë që brenda çerekut të parë të këtij viti të procedojë në kuvent ligjin për forcat armatosura, ndërsa në presidencë kanë paralajmëruar se në këtë gjysmë vit Kosova do të bëhet me ushtri. Donë se ka dy nisma ligjore për ushtrin, gazeta thekson se në institucione është mohuar tjenë duke u zhvilluar aktivitete paralele livrë me këtë çështje. Bekim Çolaku, këshilltar kryesor i presidentit Hashim Thaçi, ka thënë kohës ditore se me insistimin e partnerve strategjik ndërkombëtar, institucionet në Prishtinë kanë pezulluar përkohësisht të çështje për të provuar që të njëjtin qëllim të arrinë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Çolaku thekson se janë në fund të përpjekjeve dhe fushatës gjithëpërfshirëse dhe ndërgjegjësuese për ushtrinë e Kosovës, ashtu që pjesa e parë e këtij viti është periudha e përshtatshme për ta përmbyllur procesin e shndrimit të FSK-s në ushtri. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse sipas programit legjislativ të qeverisë Haradinaj të miratuar në fund të dhjetorit, në cilin përfshihet projekt ligji për fakun, i njëjtë të kalojë në ekzekutiv më së largu deri më 30 prill dhe nëse do të shtyhet përpara edhe në mungesë të ndryshimeve kushtetuese siç kërkojnë edhe partnerët strategjik të Kosovës. Fatmir.
Po ashtu në gazeta ka shkrime lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, Zenel.
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë shkrimin e të përditshme së zëri, si pas të cilës formimi bashkësisë komunave me shumicë serbe do tjetë qëllimi kryesori listës serbe, e cila pritet të realizoja atë gjatë vitit 2018. Por, gazeta ndjerë më pa deklaratën e fundit të zyrtarit kabinetit qeveritar, Halil Matoshi, si pas cilit asociacionin nuk konsiderohet çështje urgjente. Si pas Matoshit, spari duhet hartohet draft statuti e pasaj të rishikohet dhe si pas verdiktit të gjykatës kushtetuese edhe marrëveshja e Brukselit duhet të shkojë sërish për konfirmim në kushtetuese. Ndryshe nga deklarata e Matoshit, zyrtarët e listës serbe kanë hedhur poshtë mundësinë që ky subjekt politik do të pranojë që formimi asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit gjykatës kushtetuese të Kosovës, gjë që precizohet në marrëveshjen e Brukselit të gushtit vitit 2015, duke kërkuar që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel më 2013, shkruan mes tjerash në këtë temë përditshmi Azari.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuat edhe në pasyrën e shtypit, qëllimi kulmor i listës serbe për vitin 2018 do tjetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që i përfaqëson serbet në institucionet e Kosovës. Igor Simi, që deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet si pas marveshës e Brukselit të vitit 2013. Zyrtarët